Երրորդ. Ունկնդրություն. Պարոն դը Տրևիլը շատ վատ տրամադրության մեջ էր, բայց և այնպես հարգանքով ընդունեց երիտասարդի, որը համարյա մինչև գետին գլուխ տվեց նրան և ժպիտը դեմքին լսեց նրա ողջույնը. Պատանու բեարնական առոգանությունը պարոն դը Տրևիլին հիշեցրեց իր երիտասարդությունը ու հայրենի վայրերը, մի հիշողություն, որն ընդունակ է ամեն հասակում ուրախացնելու մարդուն. Բայց և իսկույն մոտեցավ ընդունարանի դռանը, և ձեռքը վեր բարձրացնելով, որ կարծես նշան էր, թե դարտանյանից թույլտվություն է խնդրում նախ վերջացնել մյուսների հետ, իսկ հետո արդեն զրույց սկսել նրա հետ, նա երեք անգամ ձայն տվեց, ամեն անգամ ձայնը ավելի բարձրացնելով այնպես, որ նրա այդ ձայնի մեջ հնչեց հրամայականից մինչև ցասումի հասնող հնչերանգի ամբողջ գամը.
«Աթոս, Պորտոս, Արամիս»։
Երկու հրացանակիրներն էլ, որոնց հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք և որոնց պատկանում էին վերջին երկու անունները, իսկույն անջատվեցին ընկերներից և մտան կաբինետ, որի դուռը, հենց որ շեմքն անցան, իսկույն փակվեց նրանց հետևից։ Հրացանակիրների կեցվածքը, թեև նրանք այնքան էլ հանգիստ չէին, իր անբռնազբոսիկությամբ, որ լի էր միաժամանակ և արժանապատվությամբ և հնազանդությամբ, հիացմունք առաջացրեց Դարտանյանի մեջ, որն այդ մարդկանց համարում էր կիսաստվածներ, իսկ նրանց պետին ամպրոպաբեր Յուպիտեր, որը պատրաստ էր շանթ ու կայծակ տեղալու։ Երբ երկու հրացանակիրները ներս մտան և դուռը նրանց հետևից փակվեց, երբ ընդունարանում կրկին ուժեղացավ խոսակցությունների աղմուկը, որոնց համար հավանորեն նոր սնունդ էր հանդիսացել հրացանակիրներին կանչելը, երբ վերջապես պարոն դը Տրևիլը հոնքերը խոժոռած 3 թե 4 անգամ լուր քայլեց կաբինետի երկարությամբ, Պորտոսի ու Արամիսի կողքով, որոնք լուր կանգնել էին ձգված, ասես տուգատեսի, դը Տրևիլը հանկարծ կանգ առավ նրանց դիմաց և ոտից գլուխ մի ցասումնալից հայաց գցելով նրանց վրա, ասաց.
«Հայտնի է արդյոք ձեզ, պարոններ, թե ինչ ասաց ինձ թագավորը, այն էլ ոչ վաղուց, քան 3 երեկոյան. Հայտնի է արդյոք ձեզ այդ»։
«Ոչ»,» կարճ լռությունից հետո պատասխանեցին երկու հրացանակիրները։ «Ոչ, տեր, մեզ ոչինչ հայտնի չէ»։ «Բայց մենք հույս ունենք, որ դուք մեզ պատիվ կանեք հաղորդելու այդ»,» ավելացրեց Արամիսը վերին աստիճանի հարգալից և գեղանիորեն գլուխ խոնարելով։
«Նա ինձ ասաց, որ այսուհետև իր համար հրացանակիրներ պիտի ընտրի պարոն կարդինալի գվարդիականներից»։
«Պարոն կարդինալի գվարդիականներից»։ «Ինչպես թե»,»
գոչեց Պորտոսը։ «Նա եկել է այն եզրակացության, որ իր թթված գինուն հարկավոր է լավ գինի ավելացնել»։
Երկու հրացանակիրներն էլ մինչև ականջները կարմրեցին։ Դարտանյանը չգիտեր ուր չգվի և պատրաստ էր գետնի տակն անցնելու։
«Այո, այո», շարունակեց պարոն դը Տրևիլը ավելի ու ավելի տաքանալով։ «Եվ նորին մեծությունը միանգամայն իրավացի է, որովհետև պատվովս եմ երդվում. պարոնայք հրացանակիրները ողորմելի դեր են խաղում արքունիքում. 3 երեկոյան պարոն կարդինալը շախմատ խաղալիս, ցավակցական տոնով, որը շատ դիպավ իմ սրտին, սկսեց պատմել, թե այդ անիծյալ հրացանակիրները, այդ թոքից փախածները»։ «Նա այս խոսքերն ասաց մի առանձին ծաղրով, որն ինձ ավելի քիչ դուր եկավ. այդ կռվարարները», ավելացրեց նա, ինձ նայելով իր վայրի կատվի աչքերով, «թույլատրված ժամից ավելի երկար են մնացել ֆերում փողոցի մի պանդոկում»։ Շրջայցի ժամանակ նրա գվարդիականները, թվում էր, թե հիմա նա կքրքջա իմ երեսին, ստիպված են եղել ձերբակալել այդ գիշերային հանգիստը խանգարողներին»։
«Գրողուցավ, դուք հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում այդ»։ «Ձերբակալել հրացանակիրներին»։ «Դուք եղել եք այդ խմբում, այո»։ «Դուք մի ժխտեք, ձեզ ճանաչել են»։ «Եվ կարդինալը տվեց ձեր անունները»։ «Ես ինքս եմ մեղավոր, չէ՞ որ ես եմ մարդիկ ընտրում ինձ համար»։ «Այ թեկուս հենց դուք, Արամիս, ինչու դուք ինձանից հրացանակրի կամզոլ խնդրեցիք, երբ ձեզ կապան ավելի ես ազում»։ «Կամ դուք, Պորտոս, ձեզ այդպիսի փառավոր ոսկեկար լանջագոտին հարկավոր է երևի, նրանից ծղոտես ու սեր կախելու համար»։ «Իսկ Աթոսը»։ «Ես Աթոսին չեմ տեսնում»։ «Որտեղ է նա»։
«Տեր իմ», թախիծով պատասխանեց Արամիսը։ «Նա հիվանդ է,
Շատ է հիվանդ։
Հիվանդ? Շատ է հիվանդ, ասում եք։ Իսկ ինչ է նրա հիվանդությունը։
Երկյուղ կա, թե ծաղիկ հիվանդությունը տերիմ, ասաց Պորտոսը, ցանկանալով ինքն էլ մի խոսք ասած լինել։
Եվ դա շատ ցավալի բան է։ Այդ հիվանդությունը կարող է այլանդակել նրա դեմքը։
Ծաղիկ? Այ թե հետաքրքիր բան եք պատմում դուք, Պորտոս։ Նրա տարիքին ծաղիկ ընկնել։
Ոչ-ոչ, նա երևի վիրավորված է, կամ սպանված։
Ախ, եթե ես կարողանայի իմանալ…
Կրողուցավ։
Պարոն այք հրացանակիրներ, ես չեմ ափսոսում, որ իմ մարդիկ թափառելիս են եղել կասկածելի տեղերում։ Կռիվներ են սարքել փողոցներում, և սուսերը գործի են դրել մութ անկյուններում։ Ես վերջիվերջո չեմ ափսոսում, որ իմ մարդիկ ծաղրի առարկա են եղել պարոն կարդինալի գվարդիականների համար։ Այդ գվարդիականները հանգիստ տղաներ են, կարքին, ճարպիկ, նրանց ձերբակալելու հարկ չկա։ Բացի այդ, նրանք չեն էլ թույլ տա ձերբակալել իրենց։ Ես դրանում համոզված եմ։ Նրանք կգերադասեին տեղն ու տեղը մեռնել, քան թեկուզ մեկ քայլ նահանջել, փրկվել, փախչել, ծլկել… Դրան ընդունակ են միայն թագավորի հրացանակիրները։
Պորտոսը և Արամիսը դողում էին ցասումից։ Նրանք պատրաստ էին խեղդելու պարոն Դտրևիլին, եթե հոգու խորքում չզգային, որ իրենց նկատմամբ ջերմսերն է միայն նրան ստիպում այդպես խոսել։ Նրանք կրունկներով թխթխկացնում էին գորգին, արյունոտելու չափ կծում էին շրթունքները և ամբողջ ուժով սեղմում իրենց սուսերների դաստակները։ Ընդունարանում լսել էին, որ կանչում են Աթոսին, Պորտոսին ու Արամիսին, և պարոն Դտրևիլի ձայնից հասկացել էին, որ նա խիստ զայրացած է։ Հետաքրքրության բորբոքված մարդկանց մի տասը գլուխ սեղմվեց դռանը, ցանկանալով ոչ մի բառ չփախցնել, և երեսները սփրտնում էին ցասումից։ Մինչդեռ դռան անցքին սեղմված ականջները պատ չէին թողնում ոչ մի ձայն, իսկ շրթունքները մեկը մյուսի հետևից կրկնում էին կապիտանի վիրավորական խոսքերը և դարձնում բոլոր ներկաների սեփականությունը։ Մի ակնթարթում ամբողջ տունը, կաբինետի դռնից մինչև շքամուտքը, վերածվեց քլքլթացող կացայի։
Այ թե ինչ, թագավորի հրացանակիրները կարդինալի գվարդիականներին թույլ են տալիս ձերբակալել իրենց,
շարունակում էր պարոն Դտրևիլը, հոգու խորքում ոչ պակաս զայրացած, քան իր զինվորները, շեշտելով բառերը և դաշույնի հարվածի պես խրելով իր ունկնդիրների կուրծքը։
Այ թե ինչ, կարդինալի վեց գվարդիականները ձերբակալում են նորին մեծության վեց հրացանակիրներին։ Գրողուցավ,
ես մի որոշում եմ ընդունել։ Այստեղից ուղիղ գնում եմ Լուվր և հրաժարական եմ տալիս։ Հրաժարվում եմ թագավորի հրացանակիրների կապիտանի կոչումից և խնդրում նշանակել ինձ կարդինալի գվարդիականների լեյտենանտ։
Իսկ եթե ինձ մերժեն… Գրողուցավ, ես աբատ կդառնամ։
Այս խոսքերն ասելիս պատի հետևից լսվող քրթմնջոցը մրրիկ դարձավ։ Ամենուրեք լսվում էին նզովք ու հայհոյանքներ։ Օդը լցվեց այնպիսի աղաղակներով, ինչպես գրողուցավ, Աստվածն ու իր բոլոր հրեշտակները, մահ ու Տարտարոս։ Դարտանյանը հայացքով որոնում էր, թե չկա մի վարակույր, որի հետևում կարողանար թաքնվել, և սեղանի տակ խցկվելու անհաղթահարելի ցանկություն էր զգում։
«Ճիշտ որ, պարոն կապիտան»,
գոչեց Պորտոսը, այլևս չկարողանալով զսպել իրեն։
«Իսկապես, մենք վեց հոգի էինք վեցի դեմ, բայց մեզ վրա հարձակվեցին գաղտագողի, և նախքան մենք կկարողանայինք մեր սուսերները մերկացնել, մեզանից երկուսն ընկան անշնչացած, իսկ Աթոս այնպես ծանր վիրավորվեց, որ շատ քիչ էր տարբերվում մեռածներից. երկու անգամ նա փորձեց վեր կենալ, և երկու անգամ էլ փռվեց գետնին. Բայց եվ այնպես մենք անznատուր չեղանք, ոչ, մեզ զորով քարշ տվեցին, ճանապարհին մենք թաքնվեցինք. Ինչ վերաբերում է Աթոսին, ապա նրան մեռած էին համարում, և թողեցին, որ հանգիստ պարկի կռվի դաշտում, ենթադրելով, թե կարիք չկա զբաղվել նրանով. Ահա թե ինչպես եղավ բանը. Գրողը տանի կապիտան, ամեն կռիվ հո չի կարելի շահել. Պոմպեոս մեծը տանուլ տվեց Ֆարսալի ճակատամարտը, իսկ Ֆրանցիսկ առաջին թագավորը որ ինչպես լսել եմ, մի բան արժեր, տանուլ տվեց պավիի ճակատամարտը։
«Ես էլ պատիվ ունեմ զեկուցելու», ասաց Արամիսը, «որ հարցակվողներից մեկին ես սրախո խողարի, իր սեփական սուսերով, որովհետև իմ սուսերը առաջին իսկ հարցակման ժամանակ կոտրվեց. Սպանեցի կամ վիրավորեցի, ինչպես ձեզ հաճելի է դեր»։
«Ես այդ չգիտեի»,
ասաց պարոն Դտրևիլը, փոքրինչ մեղմացած։
«Պարոն կարդինալը, ինչպես տեսնում եմ, որոշ բան չափազանցրել է»։
«Բայց աղաչում եմ ձեզ, տեր», շարունակեց Արամիսը, տեսնելով, որ Դտրևիլը մեղմացել է, և արդեն սիրտ անելով դիմել նրան խնդիրքով։ «Աղաչում եմ ձեզ, տեր, ոչ ոքի չասեք, որ Աթոսը վիրավորվել է. Նա խիստ կհուսահատվի, եթե այդ բանը հայտնի դառնա թագավորին. Բայց որովհետև վերքը շատ ծանր է, ուսը ծակելով սուսերի ծայրը հասել է կրծքին, կարելի է երկյուղ կրել»։ Այդ րոպեին վարակույրի եզրը բարձրացավ, և շեմքում երևաց մի հրացանակիր, ազնիվ ու գեղեցիկ դեմքով, բայց մեռածի պես գունատ։
«Աթոսը»,
գոչեցին երկու հրացանակիրները։
«Աթոսը»,
նրանց հետևից կրկնեց Դտրևիլը։
«Դուք կանչել եք ինձ, պարոն կապիտան»,
ասաց Աթոսը, դառնալով Դտրևիլին։ Նրա ձայնը հնչում էր թույլ, բայց բոլորովին հանգիստ։
«Դուք կանչել եք ինձ, ինչպես հաղորդեցին ընկերներս, և ես ահա շտապեցի ներկայանալ»։ «Սպասում եմ ձեր հրամանին, տերիմ»։
Այս ասելով, անբասիր հագնված և միշտ զգաս հրացանակիրը հաստատուն քայլերով մտավ կաբինետ։ Դտրևիլը այդպիսի արիությունից մինչև հոգու խորքը զգացված նետվեց նրա մոտ։
«Ես հենց նոր ասում էի այս պարոններին»,
ասաց Դտրևիլը,
«որ իմ հրացանակիրներին արգելում եմ առանց անհրաժեշտության կյանքը վտանգի ենթարկել. քաջ մարդիկ թանկ են թագավորի համար, իսկ թագավորին հայտնի է, որ հրացանակիրները ամենաքաջ մարդիկն են աշխարում. Ձեր ձեռքը, Աթոս»։
Եվ չսպասելով, որ ներս մտնողը պատասխան տա բարեկամական զգացմունքների այդ արտահայտությանը, Դտրևիլը բռնեց Աթոսի աջ ձեռքը, ամբողջ ուժով սեղմեց, չնկատելով, որ Աթոսը, չնայած իր կամքի ուժին, ցնցվեց ցավից, և ավելի սփռտնեց, թեև այդ անհնարին էր թվում։ Դուռը կիսաբաց էր մնացել։ Բոլորին զարմացրել էր Աթոսի երևալը, որի վերքի մասին, չնայած այդ ամբողջ գործը շրջապատող գաղտնիքին, մեծամասնությանն արդեն հայտնի էր։ Կապիտանի վերջին բառերը ընդունվեցին գոհունակության աղմուկով, և երկու թե երեք գլուխ հիացմունքի պորտկումով ներս խցկվեցին վարակույրներից։ Դտրևիլը, պետք է ենթադրել, չէր զլանա խիստ նկատողությունով կշտամբել ընդունված կարգի այդ խախտման համար, բայց նա հանկարծ զգաց, թե ինչպես Աթոսի ձեռքը ջղայնորեն ցնցվեց իր ձեռքի մեջ, և հայացքը դարձնելով հրացանակրի վրա, տեսավ, որ նա պատրաստ է ուշաթափ լինելու։ Նույն ակնթարթում Աթոսը, որ բոլոր ուժերը ժողովել էր, որպեսզի ցավը հաղթահարի, և այնուամենայնիվ չէր կարողացել, շրխկոցով հատակին ընկավ մեռածի նման։
«Բժշկին կանչեք»,
գոռաց պարոն Դտրևիլը։
«Իմ բժշկին կամ թագավորի, ամենալավին»։ «Բժշկին կանչեք, թե չէ գրողը տանի, իմ քաջ Աթոսը կմեռնի»։
Դտրևիլի աղաղակի վրա ընդունարանում հավաքվածները բոլորը լցվեցին կաբինետ, որի դուռը նա մոռացել էր փակել։ Իրարանցում սկսվեց վիրավորի շուրջը, սակայն բոլոր ջանքերը իզուր կլինեին, եթե բժիշկը հենց այդ պահին տանը չլիներ։ Ամբոխը դեսուդեն հրելով նա մոտեցավ Աթոսին, որը դեռ պառկած էր ուշաթափ, և որովհետև աղմուկն ու իրարանցումը խանգարում էին նրան, ամենից առաջ խստորեն պահանջեց հիվանդին փոխադրել հարևան սենյակը։ Պարոն Դտրևիլը շտապ բաց արեց դուռը, և ինքն առաջ անցավ, ճանապարհ ցույց տալով Պորտոսին ու Արամիսին, որոնք ձեռքերի վրա դուրս տարան իրենց ընկերոջը։ Նրանց հետևից գնաց բժիշկը, իսկ բժշկի հետևից դուռը փակվեց։